Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Perfect Scent: A Year Inside the Perfume Industry in Paris and New York ni Chandler Burr ay isang aklat ng naratibong non-fiction tungkol sa paglikha ng pabango at sa industriyang kumikilos sa likod nito. Sinundan ni Burr, na kilala bilang kritiko ng pabango, ang halos isang taon ng pagbuo ng dalawang magkaibang halimuyak. Una, ang Un Jardin sur le Nil ni Jean-Claude Elena para sa Hermès sa Paris. Ikalawa, ang Lovely, ang unang pabango ni Sarah Jessica Parker na binuo kasama ng komersyal na pangkat sa New York. Hindi ito praktikal na manual sa paghalo ng mga sangkap. Sa halip, ipinapakita nito kung paanong ang isang pabango ay dumaraan sa imahinasyon ng perfumer, pagsusuri ng mga amoy, pagbuo ng formula, pagpoposisyon ng tatak, at paglulunsad sa pandaigdigang merkado. Mahalaga ang aklat dahil magkatabing inilalagay nito ang masining na paglikha at ang malawakang negosyo. Sa ganitong paghahambing, nililinaw ni Burn ang pabango ay hindi lamang produktong pampaganda, kundi isang anyo ng kultura, teknikal na paggawa at komersyal na pagpapasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, dalawang pabango bilang magkaibang modelo ng paglikha at pagbebenta. Ang pangunahing estruktura ng aklat ay ang magkatabing pagsubaybay sa Un Jardin sur le Nil at Lovely. Mahalaga ang pares na ito dahil hindi lang sila dalawang bagong produkto, kundi dalawang magkaibang paraan ng pag-unawa sa pabango. Sa panig ng Hermès, nakasentro ang salaysay kay Jean-Claude Elena at sa ideya ng pabango bilang personal na komposisyon ng isang kinikilalang perfumer. Ang Un Jardin sur le Nil ay konektado sa temang ilog at sa impresyon ni Elena sa mga berdeng mangga na naamoy niya sa pagbisita sa Nil. Sa panig naman ng Lovely, magkikita ang pagbuo ng isang celebrity fragrance kung saan kailangan pagsamahin ang panlasa ng celebrity, identidad ng tatak, inaasahan ng mamimili, at layuning maibenta sa malawak na merkado. Hindi ipinipilit ng aklat na walang sining ang isang modelo at puro sining ang isa pa. Sa halip, ipinapakita nito na kapwa may malikhaing pagpili at komersyal na limitasyon ang dalawang proseso, ngunit magkaiba ang bigat ng mga ito. Ang paghahambing ay nagbibigay ng konkretong paliwanag kung bakit ang amoy sa bote ay resulta ng maraming negosasyon, hindi basta purong inspirasyon ng isang tao. Ikalawa, ang perfumer bilang may akda, hindi na lamang lihim na teknikal na manggagawa. Isa sa pinakamahalagang usapin sa The Perfect Scent ay ang pag-angat ng perfumer mula sa pagiging halos di nakikitang espesyalista tungo sa pagiging pampublikong malikhaing personalidad. Matagal na ang mga perfumer o mga ilong sa industriya ang gumagawa ng aktual na komposisyon ng pabango. Gayunman, mas madalas na ang tatak, fashion house o celebrity ang nakikita ng mamimili. Sa pagsunod kay Jean-Claude Elena, ipinapakita ni Burr kung bakit mahalaga ang pagbabagong ito. Naging unang in-house perfumer si Elena ng Hermès. Isang posisyong nagbigay sa kanya ng mas malinaw na pagkakakilanlan at mas malawak na papel sa direksyon ng koleksyon ng pabango ng kumpanya. Ang ganitong pagkilala ay hindi simpleng paglalagay ng pangalan sa marketing, ipinapahiwatig nito na may estilo, sensibilidad at pananagutang maihahambing sa isang may akda ang perfumer. Kasabay nito, may panganib din ang pagiging mukha ng proseso. Kapag nakilala ang pangalan ng perfumer, mas madaling ikabit ng publiko ang tagumpay o kabiguan ng isang amoy sa iisang tao kahit may mga laboratorio, tagapamahala at pangkat na kasama sa paggawa. Kaya ipinapakita ng aklat ang pagkilala sa perfumer bilang parehong kultural na pagbabago at estratehiya ng tatak. Ikatlo, paano hinuhubog ng agham at materyales ang isang ideya ng amoy? Hindi tinatrato ni Burr ang pabango bilang malabong misteryo lamang. Ipinaliliwanag ng aklat na ang malikhaing konsepto ay kailangang maging isang formulang maaring subukan, ayusin, gawin ng pare-pareho at ilabas sa merkado. Dito nagiging mahalaga ang agham ng amoy, ang pagkuha at pagproseso ng mga materyales at ang teknikal na wika ng industriya. Ang isang perfumer ay maaring magsimula sa imahe ng hardin, ilog, prutas, balat, kahoy o hangin, ngunit hindi sapat ang imahen para makagawa ng pabango. Kailangang piliin ang mga sangkap at balansehin ang epekto ng mga ito habang nagbabago ang amoy sa balat at sa pagdaan ng oras. Ipinapaalala rin ng aklat na may mga materyales na maaring natural, sintetiko o kombinasyon ng dalawa. Hindi automatikong mas artistiko ang natural ni mas mababa ang sintetiko. Ang mahalaga ay kung paano ginagamit ang mga ito upang makabuo ng ninanais na epekto para sa mambabasa. Ang pakinabang ng bahaging ito ay mas maingat na pagtingin sa mga salitang tulad ng fresh, floral, woody, o fruity. Ang mga ito ay hindi lamang etiketa. Mga resulta sila ng tiyak na desisyon sa komposisyon, pagsusuri at teknikal na pagpapatupad. Ika-apat, ang marketing at celebrity image bilang bahagi ng mismong disenyo ng Lovely. Sa salaysay tungkol sa Lovely, malinaw na ang paglikha ng celebrity fragrance ay hindi natatapos sa pagpili ng mabagong formula. Kailangang tumugma ang amoy sa pampublikong imahe ng celebrity, sa pangalan ng produkto, sa disenyo ng bote, at sa kwentong ihaharap sa mamimili. Si Sarah Jessica Parker ay hindi inilalarawan bilang pangalan lamang na ididikit sa isang umiiral ng produkto. Ang mahalagang punto ng aklat ay ang pakikilahok ng celebrity at ng pangkat sa paghubog ng direksyon ng pabango. Gayunman, ang pakikilahok na ito ay nagaganap sa loob ng malaking sistemang may budget, schedule, pagsusuri ng merkado, at layuning maabot ang maraming tao. Dito, lumilitaw ang tensyon ng industriya. Ang isang amoy na masyadong kakaiba ay maaaring mahirap ibenta ng malawakan, ngunit ang sobrang ligtas na amoy ay maaaring mawalan ng natatanging identidad. Ang Lovely ang nagsisilbing konkretong halimbawa ng pag-uusap sa pagitan ng pagiging personal at pagiging mabenta. Mahalaga ito kahit sa mga hindi interesado sa celebrity culture. Ipinakikita nito kung paano nagiging produkto ang isang personalidad at kung paano ang pangako ng tatak ay kailangan maramdaman, hindi lamang makita sa patalastas. Sa pabango, ang marketing ay hindi panlabas na balot lamang dahil tinutulungan nitong tukuyin kung anong uri ng amoy ang ituturing na angkop. Panghuli, ang bango bilang pansariling alaala, ngunit kolektibong produkto ng industriya. Isa sa mas malalim na ambag ng The Perfect Scent ay ang paglalapit nito sa dalawang katotohanan tungkol sa pang-amoy. Una, napaka-personal ng amoy. Maari itong magbalik ng alaala, magpahiwatig ng lugar, o magdulot ng agarang pagkagusto at pag-ayaw na mahirap ipaliwanag sa salita. Ikalawa, ang pabango ay produktong ginagawa sa organisadong sistema ng mga kumpanya, supplier, laboratorio, distributor at tindahan. Hindi binubura ng aklat ang personal na dimensyon ng amoy dahil lamang may negosyo sa likod nito. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit mahirap ibenta ang isang produktong nakabatay sa pandama. Hindi lubusang maipapakita ng larawan, pangalan o listahan ng notes ang aktual na karanasan ng pagsinghot at pagsuot ng pabango. Dahil dito, mahalaga ang pagbuo ng konteksto sa paligid ng amoy mula sa kwento ng pinagmulan hanggang sa reputasyon ng gumagawa. Ang pananaw na ito ay kapaki-pakinabang sa mambabasa dahil itinuturo nitong suriin ang pabango sa dalawang antas. Maaring tanungin kung ano ang personal na nararamdaman sa amoy at kasabay nito, kung anong desisyon sa disenyo, negosyo at komunikasyon ang humubog sa karanasang iyon. Ang invisible na katangian ng pabango ang siyang dahilan kung bakit central ang parehong sensibilidad at estratehiya sa industriyang ito. Bilang pagtatapos, ang The Perfect Scent ay pinakamainam para sa mga mambabasang mahilig sa pabango, fashion at beauty industry, disenyo ng produkto, o mga kwentong nasa likod ng malikhaing paggawa. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga gustong umunawa kung paano nagsasama ang sining, agham, at negosyo sa isang produktong araw-araw nating ginagamit, ngunit bihira nating pag-isipan ng malalim. Hindi ito aklat na nagtuturo ng eksaktong recipe para gumawa ng pabango, kaya maaaring hindi ito ang unang piliin ng naghahanap ng technical na handbook. Ngunit nagbibigay ito ng mas mahalagang uri ng kaalaman, ang pagtingin sa mga taong, proseso at kompromisong nasa likod ng isang halimuyak. Namumukod-tangi ang aklat dahil hindi lamang ito kasaysayan ng pabango, listahan ng sangkap o koleksyon ng review. Ginagamit nito ang sabayang pagbuo ng Anjardin Surlenil at Lovely upang makita ang dalawang mukha ng contemporary rong industriya. Sa isang banda ay ang perfumer na may malinaw na masining na pananaw at ang isang luxury house na nagtatayo ng sariling identidad sa pabango. Sa kabila naman ay ang celebrity fragrance na kailangan magsali ng pampublikong persona tungo sa produktong kayang umabot sa malawak na mamimili. Dahil dito, hindi nanatiling abstrakto ang usapin ng art laban sa commerce. Nakikita ito sa aktual na pagpili, pagbabago at pagpapakilala ng amoy para sa mambabasang Pilipino. Maari rin itong magsilbing lente sa pag-unawa kung bakit mahalaga ang pangalan, reputasyon, sensoryong karanasan at kwento sa pagbebenta ng mga produktong pangkagandahan. Ang lakas ng aklat ay nasa malinaw nitong paglalantad sa industriyang karaniwang nakatago sa likod ng bote. Kung gusto mong sumuporta Chandler Burr, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.